Sunny.
Scegli questi primi nuovi prenotti. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Talasanje. Pusti. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta, ako niste kojim slučajem zatvoreni u nekom studiju, pravo je vreme za šetnju. Pred nama je lep februarski dan, tako da šetnje može malo i da potraje. Najtoplije je upravo negde od sada, pa do otprilike 1 sat. A to je upravo i vreme kada možete slušati magazin Talasanje Radio Beograda 1. Njegov prvi sat upravo nosi naziv Šetnja. To je šetnja kroz različite priče. Danas ih imamo 3. U vremenu između ovoga i 11 sati. Govorit ćemo za početak o položaju samohranih roditelja, kako pomoći njima i još važnije kako pomoći njihovoj deci. Naša gošća bit će Ivona Gvozdenović iz fondacije Ana i Vlade Divac. Naime, ova fondacija upravo je završila izveštaj zaštita samohranih roditelja u Srbiji, tako da čućemo šta su njihove preporuke. Zatim, u drugom delu emisije, odnosno u drugom delu prvog dela emisije, ako to nije previše konfuzno, negde oko 10:30, naš gost bit će koordinator mreže za restituciju Mile Antić. Praktično je završen proces povratka kuća i stanova, međutim sad se otvaraju mnoga nova pitanja kada se radi o građevinskom zemljištu i zemljištu uopšte, budući da mreža za restituciju smatra da bivši vlasnici, odnosno njihovi naslednici mogu biti izuzetno oštećeni ako zemljište koje je bilo u vlasništvu države, a prethodno u vlasništvu njihovih porodica, promeni vlasnike, da će ostati bez te zemlje definitivno. Pred kraj emisije čućemo o jednom dokumentarnom filmu koji je dobio prestižnu nagradu u Berlinu. O tome nešto kasnije, 10 sati i 7 minuta. Naravno, ostanite uz Radio Beograd 1.
Today, I'm laughing the clouds away. I hear what the flowers say and drink every drop of rain. And I see places that I have been in ways that I've never seen. My side of the grass is green. Oh, I can't believe that it's so simple. So natural to me. If this is love, love is easy. It's the easiest thing to do. If this is love, love completes me. Cause it feels like I've been missing you. A simple equation, but no complications. Leave you confused. If this is love, love, love. It's the easiest thing to do. And your great sky is blue and make dirty streets look new. And the birds sing tweet, twiddly-dee-dee-dee. Now I know exactly what they mean. Oh, I can't believe that it's so simple. Feels so natural to me.
If this is love, love is easy. It's the easiest thing to do. If this
this is love, and love completes me. Cause it feels like I've been missing you. A simple equation, and no complications. Leave you confused. If this is love, 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 it's the easiest thing to do. To do.
Radio Beograd 1, emisija Šetnja. Razgovaramo u narednih 15 minuta o položaju samohranih roditelja u Srbiji. Naša gošća iz Fondacije Ana i Vlade Divac, Ivona Gvozdenović. Ivona, dobar dan.
Dobar dan.
Predamnom je i pred sobom ova vaša publikacija Zaštita samohranih roditelja u Srbiji, koja je zaista obimna i puna podataka i korisnih predloga. Za početak, recimo, ovo je predpremijera, da tako kažemo. Još niste zvanično izašli sa ovom publikacijom, možda sam ja malo požurio, ali evo, drago mi što ste došli.
Pa da, mi smo zapravo, ova publikacija je nastala u okviru i projekta Jačanje ljudskih prava i ekonomsko osnaživanje samohranih majki u Srbiji, koji mi trenutno sprovodimo u partnerstvu sa Udruženjem Jeleka uz podršku Evropske unije. I ovaj jedan segment projekta koji je usmeren na institucionalno jačanje, odnosno na podršku pravima ovoj kategoriji građana, i ovo je, tako reći, predpremijera, s obzirom da ćemo tek predstaviti rezultate koje smo dobili ovom analizom nekim važnim činiocima u sistemu socijalne zaštite i donosiocima odluka na nacionalnom i lokalnom nivou.
E onda da kažemo neke od najvažnijih podataka. Za početak, da li se zna broj samohranih roditelja u Srbiji?
U Srbiji, prema posljednjim istraživanjima, živi preko 116.000 samohranih roditelja, od čega su 80% žene.
Ono što je... U čim istraživanjima? Da li se neko bavi time?
Da, u posljednjih godinu dana su zapravo napravljena dva obimna istraživanja. Jedno je objavljeno od strane Instituta za sociološke istraživanja, a drugo je uradio Strategic Marketing, i to negde u septembru je objavljeno, i prema tim podacima u Srbiji živi 116, znači, hiljada samohranih roditelja, od čega su 80% žene. I ono što se nameće kao jedan od ključnih problema je upravo taj jedan nepovoljni ekonomski položaj ove grupe, i skoro 30% od ukupnog broja ovih porodica ima primanja manja od 10.000 dinara po članu porodice.
E sad, kada kažemo ima 116.000 samohranih roditelja, vi ste tu koristili, to jest oni koji su radili istraživanje, Institut i Strategic Marketing, da li su koristili onu užu definiciju kako poznaje naš zakon, ili onu širu definiciju kako poznaje praksa i život i evropsko zakonodavstvo?
Da, prilikom tih podataka, tako je, baš upravo ne postoji definicija, pa samim tim je i teško odrediti broj.
Tehnički samohrani roditelj je samo onaj gde drugi roditelj mrtav ili se ne zna gde je.
Tako
što je,
je
retko
ono,
slučaj.
Po ovaj, našem zakonu, da, oni su samo na taj način prepoznata ta kategorija, međutim, ostale grupe, odnosno kategorije ovaj, samohranih roditelja se ne prepoznaju i to je jedan upravo od ključnih problema, s obzirom da onda ne možemo da dođemo ni do tačnog broja, odnosno ne postoji evidencija o tačnom broju samohranih roditelja i ovo je onako okvirno gledano, znači moguće da ih ima i više.
Dobro. Na koji način se može sistemski pomoći samohranim roditeljima? Na koji način se mogu oni prepoznati, dakle, ko je u situaciji da mu je potrebna pomoć sistema socijalne zaštite, pošto prema sadašnjem sistemu samohrani roditelji nema nikakvu, nema jednostavan i konkretan način na koji može da aplicira za socijalnu pomoć?
Tako je, da. To je upravo zbog činjenica da ne postoji definicija ni u jednom zakonu, dakle ni u zakonu o socijalnoj zaštiti, pre svega u članu 41 gde su ovaj, napravljeni korisnici usluga socijalne zaštite, samohrani roditelji se ne prepoznaju kao kategorija. Isto tako u porodičnom zakonu, pored ovaj, definicije roditeljstva, ne postoji definicija samohranog roditeljstva. Na taj način znači njihove potrebe se faktički ne razlikuju mnogo od potreba drugih ranjivih grupa, ali je samim tim sistem ih ne prepoznaje i oni nisu prepoznati kao korisnici usluga. Ono što je veoma važno je da smo mi uvek u fondaciji usmereni na pružanje direktne pomoći krajnjim korisnicima, tako da smo mi u okviru ovog projekta se usmerili, jedan deo projekta smo usmerili na ekonomsko osnaživanje ove grupe i
jer upravo su samohrani direktne roditelji, izvini, ali te porodice su jedno od najsiromašnijih u Srbiji. Danas je, evo, igrom slučaja dan socijalne pravde i neki podaci su da ima oko 140.000 vrlo siromašnih u Srbiji. Ako poredimo to sa ovih 116.000 samohranih roditelja, onda dobijemo da vjerovatno su samohrani roditelji zaista među najsiromašnijim ljudima u Srbiji.
Prema nekim analizama o standardima života, oni se stvarno su jedna od ugroženijih grupa i kada to posmatramo iz perspektive deteta, onda vidimo da su to deca koja odrastaju u vrlo nepovoljnim socijalnim uslovima. I to je upravo razlog zašto mi u fondaciji imamo ovaj program koji je usmeren na podršku ovoj grupi.
E sada, Evropa je našla dosta dobar način, zapadne europske zemlje, da reši ovaj problem, pošto je to je dosta neodređen teren. Da li je drugi roditelj tu, da li je povremeno tu, da li samohrani roditelj ima nečiju pomoć ili nema nečiju pomoć. Evropska praksa je rekla jednostavno dobro, nas to u suštini ne zanima, jednostavno nas zanima da li postoji dete. Ako postoji dete, mi dajemo pomoć detetu i na taj način se pomaže samohranim roditeljima.
Da, upravo tako, prema nekim uporednim standardima praksa u evropskim zemljama, znači pre svega oni sistem socijalne zaštite je više usmeren na zaštitu same porodice, nezavisno od toga da li je ona kompletna porodica ili je tu porodica gde je samo jedan roditelj, pre svega je usmerena na zaštitu prava deteta i u fokusu je kvalitet života deteta. Tako da se
dete ostvaruje prava u suštini.
Prava, da. Da.
E sad, još smo daleko od konkretnih predloga kako izmeniti domaće zakonodavstvo. Za početak, očigledno je da je neophodno da samohrani roditelji moraju da budu prepoznati kao posebna kategorija ugroženog stanovništva, ali neki predlozi se već naziru. To, recimo, besplatna pravna pomoć, brži način rešavanja sporova oko alimentacije i još mnogo toga je prosto očigledno da mora da se menja.
Da. Pa trenutno su u procesu dopune tri ključna zakona u ovoj oblasti, a to su pre svega zakon o socijalnoj zaštiti, porodični zakon i zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom. I ono što je važno je da smo mi kroz ovu analizu prepoznali upravo te neke ključne stvari koje bi znatno doprinele poboljšanju položaja ove grupe, a to su, znači, alimentacioni fond, odnosno alimentacija kao problem je broj jedan i rađena su neka istraživanja na tu temu, ali se uvek dolazi do tog problema naplate. Dakle, nikako ne može da se nađe adekvatan model koji bi mogao da se implementira u našem sistemu. Drugi problem je svakako nepostojanje tih usluga podrške na lokalnom nivou, kao što su recimo savjetovališta za podršku za brak i porodicu koja postoje u sistemu socijalne zaštite, ali nisu dovoljno razvijene. Recimo u Beogradu, na ceo Beograd postoje samo dva savjetovališta, što faktički nije dovoljno da pokrije potrebe svih onih kojima je ta usluga potrebna.
Također ni poslodavci ne pomažu previše?
Ne, poslodavci, to je već posebna, poseban problem, i to ekonomsko osnaživanje je jedan od preduslova za socijalno uključivanje ove grupe. I ono što mi želimo svakako kroz ovaj projekat je da uradimo je da senzibilišemo poslodavce na probleme samohranih roditelja, ali i na mogućnosti korišćenja određenih članova i zakona o radu, kao što je skraćeno radno vreme ili rad od kuće, što je bi u ovoj kategoriji bilo najprihvatljivije rešenje.
Nekako. Što zakon predviđa u suštini?
Zakon predviđa, da, samo što se to u praksi često, odnosno skoro u malom broju slučajeva, primenjuje.
Da, zakon pominje na drugim mestima gde je to moguće, pomažu se samo porodice s jednim roditeljem i tako dalje, ali nedovoljno egzaktno. Ivona, reci nam, vi radite neke konkretne projekte sa ženama koje su samohrane majke i koje nisu imale posao, ali su imale ideje za svoj posao. I to je jedna mala uspešna priča. Od tih 116.000 nemoguće svima pomoći, ali moguće pomoći nekima.
Da. Pa mi smo u poslednjih par godina, od kad imamo ovaj program podrške samohranim roditeljima, pomogli više od 40 roditelja, baš kroz izgradnju kuće, dodelu ekonomskih grantova i male projekte za psihološku podršku ovoj grupi. Kroz ovaj konkretno projekat mi smo imali jedan konkurs koji je bio usmeren na dodelu ekonomskih grantova za samozapošljavanje. To su bili mali grantovi od 1000 evra, ali su bili usmereni na žene koje su imale neku poslovnu ideju i inicijativu i želele da prestanu da budu zavisne od sistema socijalne zaštite i da počnu same da zarađuju
za svoj život. Iz različitih mesta u Srbiji.
Tako je. Ovaj projekt je obuhvaćeno 5 gradova, tako da je konkurs bio raspisan i mi smo odabrali 10 najboljih poslovnih ideja. Ono što je bitno da kažem je, mi prilikom odabira ideja mi uvek vodimo računa o toj socijalnoj komponenti, ali nam je sama ideja, njena originalnost i održivost svakako nosi 50%.
Možda mi damo sad ideju nekom drugom. Koje su, na primjer, te aktivnosti?
Kada se prijavljuju na konkurs, žene uvek gledaju da upotrebe one veštine kojima one raspolažu, tako da smo mi sada imali recimo fitness klub, recimo, ne znam, izradu
Je li uspio fitness klub?
Naravno, jest, u Leskovcu. Onda smo imali izradu ukrasnih predmeta za dvorišta, bašte, od behatona. Ograde i česme. Onda tu su naravno kozmetičke usluge, saloni, računovodstvene usluge, isto rad od kuće. Podržali smo jednu mamu koja ima sina sa autizmom, što njoj svakako odgovara da radi od kuće.
I ona nigde drugde nije mogla da bi pomoći?
Ne. Neverovatno. Čak ni u prilike dodele tih bespovratnih sredstava u nacionalnoj službi, kategorija samohranih roditelja nije prepoznata kao jedna od kategorija kojoj se daje prednost prilikom dodele tih sredstava.
I ono što je lepo, da to nisu neki astronomski iznosi sa kojima je moguće početi biznis.
Ne, to su mali biznisi koji su u skladu sa tim idejama. I ono što je isto važno je da smo mi prilikom objavljivanja tog konkursa, jedan od zahteva je bio da one u jednom nekom roku legalizuju svoju poslovnu aktivnost. Znači da ne mogu da rade na crno. I to je zapravo najveći problem. Nekada je potrebno dodatno osnažiti te mame, s obzirom da je teško prekinuti primanje socijalne pomoći da bi se ušlo u jedan takav rizik. Znači, pre svega, nismo ni svi preduzetnički nastrojeni i pogotovo
ali
u Srbiji.
Ali socijalna pomoć, to je nekoliko hiljada dinara.
Tako je, ali to je neki siguran iznos mesečni koje one obezbeđuju svojoj porodici. Međutim, ovo je bilo 10 hrabrih žena koje su se odlučile da same uzmu stvar u svoje ruke i iskoriste ono što znaju da radi i na taj način nastave da zarađuju za svoj život. I ono što je isto bitno je da smo sad, s obzirom da je konkurs bio predviđen za žene koje žele da prošire ili da započnu sopstveni posao, mi smo podržali 9 mama iz kategorije pojedinaca i jednu mamu koja je već imala razvijenu poslovnu ideju, ali je uslov bio da zaposli još jednu samohranu mamu.
E sad, ovaj vaš projekat je gotov? U smislu da nema više novih mesta ili ima još uvek?
Ne. Mi ćemo nastaviti sa ovim vidom podrške.
Dobro, ako se neko zainteresovao, kome da se javi?
Da, svi koji su zainteresovani mogu da prate, znači uvek je objavljeno na našoj web stranici svi podaci u aktuelnim konkursima i mi planiramo u nekom doglednom periodu da objavimo još jedan konkurs za upravo isti vid podrške.
Evo, samo za kraj da kažemo, vi trenutno imate preko 15 aktivnih projekata.
Tako je, da. Trenutno smo nekako bili najviše usmereni na prevazilaženje posljedica majskih poplava i prošle godine smo uložili više od 2,1 milion dolara u sanaciju posljedica poplava i to kroz izgradnju kuća, dodelu baš ekonomskih grantova za revitalizaciju malih biznisa i rekonstrukciju vrtića i škola u poplavljenim područjima.
Da, i to je interesantno da je vaša fondacija uspela vrlo uspješno da kanališe novac iz dijaspore. Dakle, ste vi fondacija koja dosta dobro okuplja ljude koji žive van Srbije.
Tako je, mi se u okviru naših programa bavimo razvojem filantropije i prikupljamo novac od individualnih donatora, biznis sektora i organizacija donatora drugih način.
Dobro, lepo je zaista čuti da ima ljudi koji žele da daju, lepo je čuti da ima ljudi koji im pomažu u tom smislu da taj novac stigne na pravo mesto. Ivona, ja ti se zahvaljujem, naša sagovornica u prvom dijelu šetnje, Ivona Gvozdenović iz fondacije Ana i Vlade Divac. Ako vas zanima, na njihovom sajtu možete pronaći, dakle, celokupan tekst izveštaja zaštita samohranih roditelja u Republici Srbiji. 10:26, slušate Radio Beograd 1.
Want to buy, but all the things you're offering never even seem to last a while. We're pushing hard to live in style. We can't keep up, the price ain't right. Waste management hasn't changed our minds. Living in a new age with hard times, living from this day to that day. I'm living in a birdcage with new technology. Read it in the front page and fast track. Living from this day to that day, fighting in the backstage, the street's philosophy. We gotta build a bridge, or more will die. Can the price be justified? Living in a new age with hard times, living from this day to that day, destroying our earth mates and ecology. Read it in the front page and fast track. Living from this day to that day, fighting in the backstage, the street philosophy. Disposable society. So much hypocrisy, yeah. Disposable society. Adjustable to this.
Pobednik konkursa Čajkovski, violinista Itamar Zorman i pijanistkinja Liza Stepanova. Kolarac, ponedeljak 2. mart u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Svi su bili tu, veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu. Veruju čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo, 43. fest. Od 27. februara do 8. marta. U sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Tata je nosila pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
U špilskoj akciji godine Colin Firth zajedno sa mladim Taronom Edgertonom staje na put Samuelu L. Jacksonu i njegovom planu da uništi ceo svet. Budite spremni da vas odličan humor i opasna akcija dobro prodrmaju. Opako dobar, žešći od Bonda. Kingsman, tajna služba. Predpremjerno od 12. februara u bioskopima.
Gitar Art Festival i jedan od najvećih svetskih umetnika. Grčki pevač i prijatelj Jorgos Dalaras. Na velikom koncertu 10. marta u Sava centru. Gitara za sve.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad, vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Muče li vas učestali problemi sa prostatom? Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Farma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Farm.
Eko.
Mozaik vremena.
Vojislav Šešelj, 23. februara 2003. godine.
Idem u Hag da zastupam više od 10.000 dobrovoljaca Srpske radikalne stranke.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja. subotom od 10 do 11.
Ko je kuda?
Turizam u Homolju.
Što se tiče tih prirodnih lepota, kažem ima puno, pa može se da bude i malo vreme da vi potrošim.
Radio Beograd 1, nedelja od 9.05. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
Otac moj, nepunih 20 godina stariji, vodio nas na utakmice, mene i brata, tako da sam ja u 11. godini počeo da igram za prvi tim sa mojim ocem i starijim od njega.
Gost, fudbaler Dragoljub Marić. Nedelja 22. februar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Minuta do 11, dalje slušate Radio Beograd i šetnju u okviru magazina Talasanje. Naša druga tema je povraćaj zemljišta, prvenstveno građevinskog, ali i drugog, starim vlasnicima i njihovim naslednicima. Gost u studiju, koordinator mreže za restituciju, Mile Antić. Gospodin Antić, dobar dan.
Dobar dan.
E sada, generalno povratak imovine neko vreme nije bio na naslovnim stranama, budući da je cela priča oko stanova i kuća manje više uspešno završena. Zaista veliki broj stanova i kuća je vraćen, je li tako?
Jeste.
E, ali sada imamo jednako komplikovanu situaciju oko zemljišta. Možete li nam ukratko objasniti o čemu je reč?
Pa, zemljište u stvari predstavlja dominantnu vrstu imovine koja se potražuje, naročito kada se sabere uz ovo građevinsko zemljište i poljoprivredno i šumsko zemljište. Znači, gledajući one podatke iz 2006. godine kada je bilo prijavljivanje imovine i danas ovo sa čim agencija raspolaže, znači najveći površine se definitivno odnose na zemljište, a to je nekako i prirodno zemljište. Zemljište je stalna kategorija, najviše ga ima. Međutim, isto tako ti podaci, šta se potražuje, a to podrazumeva da neko osnovano potražuje, da je podneo zahtev u skladu sa određenim rokom zakonskim koji je bio prekluzivan, pokazuju da se potražuje jedan manji deo onoga što je danas u državnoj svojini. I upravo zbog toga, ali i generalno kao savjesni građani, mi pokušavamo da kroz izmjene zakona o restituciji omogućimo da se što više, pre svega zemljišta, kroz substituciju vrati građanima. Uh-huh. Zato pod jedan, ona je sprovedena u restituciji poljoprivrednog zemljišta, ona se nije tako zvala, ali je sprovedena na skoro 180.000 hektara u restituciji koje je počelo još početkom 90. Uh-huh. godina poljoprivrednog zemljišta, a s druge strane ona se sprovodi i danas kroz postupke eksproprijacije i substitucije se sprovodi u postupcima restitucije imovine crkvama i verskim zajednicama. Ona je obilazna, neizbežna, zato primjera radi na teritoriji Vojvodine, skoro u 80% opština rađena je takozvana komasacija, ukrupnjavanje parcela. Vi nemate isto ono, nemoguće pronaći niti vratiti u prethodno pređašnje stanje te parcele. Znači, restitucija je nešto što je nezaobilazno, nešto što je započeto, nešto što se pokazalo primenljivim, ali restitucija i substitucija. Međutim, u isto vreme restitucija i substitucija su u velikom broju slučajeva, kao sa poslovnim prostorima koje ste spomenuli, pa čak i sa stanovima, ali skoro, nažalost, bez izuzetaka, razotkrivalo neku nepravilnost od onih banalnih do zaista ozbiljnih, do ozbiljnog kriminala sa tom nepopisanom državnom svojinom, i to je očigledno jedna od ključnih prepreka zašto građani u većem obimu, pod jedan, nisu dobili mnogo bolji zakon još 2011. godine, i pod dva, nekom čudnom sabotažom nekih ljudi u vladi, zaposlenih, ne mislim tu ni na jednog ni ministra, niti na predsjednika vlade, nego očigledno neke strukture ljudi u vladi koji još treba da identifikujemo u skorije vreme, nisu prošle ni one elementarne minimalne izmene koje bi olakšale postupak i sprovođenje već zagarantovanog prava, naročito što se tiče poljoprivrednog, ali i građevinskog zemljišta u većoj meri.
Da, doduše uvijek je sa našim institucijama moguće jednostavno da se radi o nestručnosti, ali dakle možemo uopšteno reći da kada je u pitanju poljoprivredno zemljište, kada su u pitanju šume, da je situacija dosta jednostavnija, ali da su u problemu oni koji su vlasnici građevinskog zemljišta.
Pa evo sad, vi ste upotrebili nešto što je i običnim ljudima jasno, međutim evo mi imamo problem i sa poljoprivrednim zemljištem i tu se na kraju ispostavilo, kad nema volje i kad ima volje, voljom, kad ima volje s obstrukcijom, da je i to komplikovano. Međutim, kod građevinskog zemljišta stanje jeste s jedne strane komplikovanije, ali sa druge strane je mnogo lakše, zato jer po svim propisima koji su važili do danas, koji dan danas važe, sa izuzetkom nekih izmena i modifikacija zakona o planiranju izgradnje, ili bolje rečeno ostataka zakona o planiranju izgradnje, pošto oni koji su ga pisali u zadnjih 6 godina, su rekorderi po pisanju neustavnih odredbi tog zakona, znači sa izuzetkom tog propisa, bez ikakvog pardona, možemo da kažemo, a to je Ustavni sud u svojih nekoliko odluka potvrdio, to je na kraju krajeva bilo i skladu sa zakonom, građevinsko zemljište u državnoj svojini nije bilo predmet niti privatizacija, znači nije promenilo vlasnika ni u postupcima privatizacije, ni u postupcima stečaja, čak ni u izvršnim postupcima. Znači ono je ostalo u državnoj, odnosno javnoj svojini.
Što znači da bivši vlasnici imaju pravo da kucaju isključeno na državnom vratu, da ih ništa drugo ne zanima.
Apsolutno, čak i kad je izgrađeno zemljište, to je državno zemljište, ono može biti predmet restitucije, nažalost ne po zakonu ovom koji to ograničava, ali to može da se uredi izmenama zakona.
Da vlasnik dobije nešto drugo?
Ne, može da dobije isto to zemljište i da se uspostavi zakupodavni odnos. Sada imamo i to je zaista jedan dosta jak lobi koji pokušava na sve moguće načine njihove lične interese i njihove lične probleme u koje su ušli zbog nesposobnosti, zato se ne radi o privrednicima kako se nazivaju, nego se radi o objektivno trgovcima, ne samo sa državnom imovinom, nego i sa državnom pomoći i sa državnim subvencijama, što je, da podsjetim, prema sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju koji je ova država potpisala i koji je jedan od ključnih mehanizama kontrole, da li mi zaista smo istinski opredeljeni za Evropsku uniju.
Konkretno na Agenciju za privatizaciju,
ne samo Agencija za privatizaciju nas je prijatno, novi direktor pre svega Agencije za privatizaciju nas je prijatno iznenadio sa, mi smo rekli to je zaista malo tužno da mi pohvaljujemo nešto što je poštovanje zakona, ali s obzirom da toga nije bilo ranije, naročito od ovih prethodnih u nekoliko zadnjih godina direktora agencija, znači on je jasno izašao sa stavom da neće, on ne bi ni smeo, isto kao i njegovi prethodnici, da prodaje bilo šta što je sporno, što je u postupku restitucije. Zato ne samo da on će najmanje oštetiti bivšeg vlasnika, naravno, a tu će oštetiti potencijalnog kupca ukoliko je taj kupac savestan, i oštetit će državu, zato država je od privatizacija, nažalost, ostvarila jako, jako male finansijske prihode. Neki ozbiljni analitičari mogu čak bukvalno da dokažu da je država od postupaka takozvanih privatizacija društvene imovine, pasta ne državne, izgubila jako puno i da nas je to užasno koštalo, i mi na kraju nismo imali privatizaciju kao proces uspostavljanja lične odgovornosti pojedinca nad imovinom, nasuprot kolektivne neodgovornosti koja je vladala u socijalizmu, nego smo imali prvobitnu akumulaciju kapitala, a opet ne na onaj pravi način, nego najveći deo tog kapitala i moći potiče od toga što ti socijalistički nekada direktori, sada samozvani privrednici, i dalje isisavaju novac iz budžeta, iz džepova građana, i opstaju na državnim subvencijama, i korisnici su samo besplatno po beneficijama drže monopole nad ogromnim površinama građevinskog zemljišta, i na taj način praktično ruše one osnovne principe i konkurencije stvaranja slobodnog tržišta.
A koliko su se vaši članovi pokazali kao voljni da ulažu u biznis? Da li su nasledili taj mentalitet svojih predaka koji su bili imućni?
Mi smo fascinirani koliko naših članova jeste u toj, ne samo sa tom željom i krenuo u restituciju a naročito kada je u pitanju i poljoprivredno zemljište. Međutim, postoji jedan objektivan problem. Nedavno smo pokušali da pronađemo koliko mi to primjera procentualno imamo da su ljudi već započeli sa biznisom. Međutim, postoji ono nesretno ograničenje koje ne znam zašto za građane ostavljeno da bude 3 godine, za crkve i vjerske zajednice recimo 2, takozvani prelazni period. Od momenta vraćanja i pravosnažnosti odluke, onaj koji je trenutni zakupac ima pravo da bude 3 godine tu. Tako da, pošto su prva vraćanja praktično krenula tek u aprilu, maju 2012. Znači, mi praktično tek za, retki su oni koji su ušli u situaciju i naravno oni koji su ušli, oni su počeli da se bave biznisom, sobstvenim biznisom, da se samo zapošljavaju, da zapošljavaju druge ljude, ali nažalost mnogi od njih imaju i dalje nasleđene zakupce i ogromne nasleđene probleme, ili imaju, znači to je prosto neshvatljivo, recimo, a to je vladina uredba koja je doneta pre godinu i po dana, da znate kako, imali ste nekog zakupca koji je ostao dužan poslovnom prostoru, znači vidite da nije plaćao godinama, govorimo o milionima, neki put stotinama hiljada evra duga, vidite da su dugovanja za elektrodistribuciji nekoliko stotina hiljada dinara ili miliona dinara čak. Pazite, to ne može da se uradi za jedan dan. Znači, to je neko morao da pusti tog korisnika i da mu ne isključuje struju godinama možda čak. Imate vladinu uredbu koja zabranjuje da bivši vlasnik koji je postao vlasnik, da može da prebaci brojilo na svoje, a da država goni. Nego mora da prati prethodne dugove. Što je nonsens, što je suludo. I kako krenuti onda u biznis?
U biznis ako dugujete 5 miliona za struju.
Ali ne dugujete vi, nego neko
da, prebaci. Duguje taj prostor,
znači, država mi je nametnula i to. A od prvog dana morate plaćati porez bez obzira da li imate zakupca i da li taj zakupac plaća ili ne. U svakom slučaju, da kažem, naslednici, taj mali sloj, srednji ljudi, znači oni pokazuju inicijativu, oni počinju polako da stvaraju, oni za razliku od svih drugih, bivši vlasnici su ljudi koji ne traže nikakvu pomoć od države, oni samo traže i to potpuno opravdano traže, nemojte me maltretirati da plaćam tuđe dugove, nemojte me davati i zaduživati me porezom ako ja imam unutra nekoga koji mi plaća manju kiriju nego što iznosi porez. Znači, tu onda vidimo, tu se mnoge stvari razotkrivaju i to zbog toga dolazi do i opstrukcije u primjeni zakona u restituciji, ali za sada agencija se vrlo, vrlo dobro bori i mi pomažemo tu zaista i kao građani i kroz komunikaciju sa predstavnicima vlasti i predstavnicima vlade, a i vidim, mislim, drago mi je da sada i u Agenciji za privatizaciju dolaze ljudi koji razumeju taj proces i koji ne vide proces privatizacije samo kao proces, nažalost, tužno je to reći, ali to je otvorena istina, to je javna stvar, nije to samo u Srbiji, specijalitet to je bilo i u drugim tranzicionim zemljama, koji ne vide privatizaciju samo kao procesa, gde je tu moj deo, gde je tu moj procenat, gde je tu moj interes, i bez toga apsolutno ništa nećete uraditi.
I recite nam samo ukratko, šta za vas znači planirana konverzija zemljišta nad kojim se ima samo pravo korišćenje?
Pod jedan, skandalozno je, znači država Srbija je u velikom finansijskom dugu, velikim problemima finansijskim. Ljudi se lišavaju i to prihvataju s teškom mukom da ostanu bez dela penzija, bez dela plata. Skandalozno je što kroz ove izmjene zakona je omogućeno tim istim tajkunima, toj istoj povlašćenoj grupi koja koristi besplatno zemljište koje je uzurpirala u postupcima privatizacije stečaja društvenog kapitala, njima je omogućeno sada da mogu legalno da grade. Znači, oni su stavljeni u povlašćeni položaj u odnosu na sve. To je pod jedan kršenje sporazuma o stabilizaciji, zato je to državna pomoć njima, a skandalozno je omogućiti uopšte mogućnost da oni postanu vlasnici tog zemljišta koje su uzurpirali, zato Ustavni sud je vrlo jasno rekao, može se, ali ne mora konvertovati u pravo svojine plaćanjem tržišne naknade. Znači, to zemljište može ostati u državnoj svojini, to zemljište može biti vraćeno bivšim vlasnicima i kroz protok vremena, znači ne primjenom sile i nasilja kao što je 58. godine u jednom danu, u jednoj noći sve raskinuto, jedinstvo vlasništva i zemljišta, nego kroz protok vremena i kroz tržišne uslove uspostaviti se to jedinstvo ili ostati na dugoročno vreme zakup tog zemljišta i jedan fair i korektan odnos između onih koji su korisnici. Na kraju krajeva i predsjednik vlade je to pokazao na jednom fantastičnom primjeru u Smederevu nedavno je otvorena fabrika od strane jedne finske kompanije koja je samo tražila i insistirala da uzme u zakup i zemljište i objekat i zaposlila je toliko ljudi, tako da to ne može biti opravdanje. Znači, to je nešto što ne sme da se dozvoli, a ovo što je već urađeno, mogućnost njima da grade samo sa pravom korišćenja, to je skandalozno i to je nešto što ćemo obarati ne samo na Ustavnom sudu, nego i politički pred institucijama Evropske unije, ukoliko to ne bude dalo rezultata ovde u Srbiji.
Hvala gospodine Antiću, naš sagovornik, koordinator mreže za restituciju, Milan Antić. Naša treća tema u ovoj šetnji je jedan film koji biste zaista morali vidjeti. To je film koji definitivno ne liči na druge savremene filmove, čak i na većinu dokumentaraca, budući da se radi o materijalu koji je dobijen montažom VHS kaseta. Međutim, da se od takvog materijala može napraviti savršen dokumentarac, pokazali su naš reditelj Vladimir Tomić i producent i montažer Srđan Kjer, koji su na ovogodišnjem Berlinalu osvojili Tagis Spiegel nagradu za svoj film Flotel Europa. Gospodin Kerča je sada na telefonskoj vezi iz Beča. Dobar dan.
Dobar dan.
Vaš film Flotel Europa baziran je na, to je u stvari istinita priča, o životu izbjeglica na samom početku rata u Bosni. I Flotel Europa zove se upravo zato što je mesto svih zbivanja jedan ploveći objekat.
Da, u pitanju je brod koji je inače služio za smeštaj radnika na naftnoj bušotini u Panami. I onda, pošto Danska 92. nije imala smeštenih kapaciteta za izbjeglice, bilo je previše ljudi koji su dolazili iz Bosne i Hercegovine, onda su dovukli jednostavno taj brod i stavili ga u luku u Kopenhagenu i na njega smestili 1000 ljudi kojima je rečeno da će tu biti samo privremeno dok im se ne reši neki drugi bolji smeštaj i njihov azilni status. Međutim, Vladimir, koji je reditelj filma, je tada imao 12 godina i on i njegova majka i brat, a i Selma Jusubegović, koja je druga producentkinja ovog filma, oni su tu živjeli 2 godine na tom brodu.
I što su neke dogodovštine koje se mogu vidjeti u filmu?
Pa, mislim, dogodovštine. Film se sastoji, dakle, iz arhivskog materijala koji su snimale same izbjeglice, pošto nisu radile telefonske veze sa Bosnom i Hercegovinom, onda su oni koristili te kasete kao kao neke
video pisma
koje su slali kući svojima. A Vladimir je napisao jednu priču o odrastanju jednog dečaka na tom brodu. Mislim, sve one stvari od kojih se inače sastoji odrastanje, zaljubljivanje, pa onda slomljeno srce, pa onda, ne znam, jedni drugari, drugi drugari, malo starije društvo, pa onda prvi susret sa, prva zapaljena cigareta i sve te, možda neki klišeji, ali odrastanja koji imaju nešto malo drugačije kada se živi na jednom brodu sa gomilom drugih ljudi kao jednom preslikanom situacijom rata u Bosni i Hercegovini.
To su ljudi iz sve tri nacionalne zajednice ili ne?
Pa da, mislim da sve tri zapravo. I onda nekako imate tu preslikanu situaciju i neke tenzije koje nastaju polako na tom brodu i kako se zatežu stvari jeli, dodatno u Bosni i Hercegovini i ljudi sami jeli, su u nekoj nesigurnoj situaciji pa onda ta tenzija samo se pojačava. Tako da eto, to je, ali sve ispričano iz perspektive jednog dečaka zapravo, mm-hmm. koji ono, pokušava da nekak, negde nađe ono, neke druge stvari koje su potrebne 12-godišnjaku na tom mm-hmm. brodu.
E, recite nam samo gde će biti moguće vidjeti film i kako je uopšte sačuvan taj materijal?
Pa sačuvali su ga, mislim, nama su vrlo ljubazno ustupili taj materijal ovaj, ljudi koji su snimali tada na brodu. Bilo je nekoliko ljudi koji su imali videokamere i onda su oni to tako snimali za različite porodice i Vladimir je proveo dosta vremena ovaj, skupljajući taj materijal i ovaj i onda jednostavno smo mi seli i počeli da montiramo sa time. Sa to smo imali. Ja sad ne znam, još uvijek ne znamo gde će biti i kada premijera u Srbiji, tako da ne mogu to da vam potvrdim, pošto mi smo bukvalno završili film 5 dana pred premijerom na Berlinalu, tako da ovaj... To ćemo morati da se čujemo neki drugi put.
Odlično, odlično. Srđane, hvala. Srđan Keča iz Beča, film Flotila Europa, nagrađen na ovogodišnjem Berlinalu. I to je bila poslednja priča u prvom delu današnjeg talasanja, u šetnji, u 10.55, srpski na srpskom, posle toga vesti, a od 11 sati nastavlja se talasanje. Čekaju vas Tanja Milekić u Zemlji čuda.